លោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសមណោះយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ពីខ6ដល់ខ13ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ6ដល់ខ13នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ6និងខ7ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាស្រេចហើយអញជាអាល់ផានិងអូមេហ្កាគឺជាដើមហើយជាចុងបើអ្នកណាស្រេកអញនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកពីរន្ធទឹកនៃជីវិតឥតយកថ្លៃឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងនេះទុកជាមរតកអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងធ្វើជាកូនរបស់អញឃ្លាដែលថាអញជាអាល់ផានិងអូមេហ្កាគឺជាដើមហើយជាចុងឃ្លានេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះបន្ទូលផ្ទាល់ដោយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះអង្គទ្រង់ជាអាល់ផាមានន័យថាទ្រង់ជាដើមបង្អស់ហើយព្រះអង្គជាអូមេហ្កាមានន័យថាទ្រង់ជាចុងបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ព្រះបន្ទូលដដែលនេះក៏មានសម្ដែងដូចគ្នាពោលគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាដើមនៃអ្វីៗទាំងអស់ហើយទ្រង់ក៏ជាចុងនៃអ្វីៗទាំងអស់ផងដែរធម្មតាអ្នកជឿពិតប្រាកដចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែងតែមានការស្រេកឃ្លានមានការចង់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងអ្វីៗទាំងអស់តាក់ទងនឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់បានអ្នកទាំងនោះពិតជាស្រេកមែនព្រះអង្គមានបន្ទូលសន្យាថាអញនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកពីរន្ធទឹកនៃជីវិតឥតយកថ្លៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ6ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលដូចគ្នានេះដែរថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសច្ចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតម្យ៉ាងទៀតអ្នកជឿពិតប្រាកដចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតដោយសារជំនឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ4សម្ដែងថាពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតពីព្រះមកនោះបានឈ្នះលោកីហើយឯជ័យជំនះដែលឈ្នះលោកីនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងធ្វើជាកូនរបស់អញបុគ្គលគ្រប់រូបដែលបានជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយគឺព្រះជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់បុគ្គលនោះថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងនេះទុកជាមរតកនៅក្នុងឃ្លានេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមយើងជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ថាជាប្រជារាស្ត្រជាកូនរបស់ព្រះអង្គនោះយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចក្រងមរតកជាមួយនឹងព្រះអង្គសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ16និងខ17ថាហើយព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទាល់នឹងវិញ្ញាណយើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះបើសិនណាជាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏បានក្រងមរតកដែរគឺជាអ្នកក្រងមរតកនៃព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងឲ្យតែយើងទទួលរងទុក្ខជាមួយនឹងទ្រង់ចុះដើម្បីឲ្យបានដំកើងឡើងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាកូនរបស់ព្រះគឺគេនិយាយថាម៉ូយហូហយសដែលឃ្លានេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់យ៉ាងចំចំណុចឥតមានបំបែទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំទៅលើទៅក្រោមទេបើតាមអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបនាមបណ្ឌិតវិនសិនលោកបានធ្វើការអះអាងថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងបានម៉ានដែលសាវកយ៉ូហានបានកត់ត្រាទុកឃ្លានេះគឺជាឃ្លាតែមួយគត់នៅក្នុងភាសាក្រិកលោកប្រើពាក្យហូយសដើម្បីបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯនៅក្នុងអត្ថបទផ្សេងទៀតលោកយ៉ូហានក៏ប្រើពាក្យកូនដែរតែមិនប្រើពាក្យហូយនេះទេគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានកំណត់នូវអភ័យឯកសិទ្ធិនិងភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងព្រះអង្គជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលទ្រង់បានរាប់ថាអ្នកនោះជាកូនរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឃ្លាខាងលើគឺជាការបញ្ជាក់អំពីអភ័យឯកសិទ្ធិនិងទំនាក់ទំនងដ៏ស្និទ្ធស្នាលនេះអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជារូបកាយរបស់ទ្រង់គឺព្រះជាម្ចាស់រាប់អ្នកទាំងនោះថា ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមក្រុមជំនុំដែលយើងជាកូនរបស់ផងព្រះក្រុមជំនុំបានទទួលអភ័យឯកសិទ្ធដ៏វិសេសដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ2ដែលបានប្រាប់ថាពួកស្មួនភ្ញៀវអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ8តែត្រង់ពួកខ្លាចពួកមិនជឿពួកគួខ្ពើមពួកកាប់សម្លាប់គេពួកកំផិតពួកមុនអាគមពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំភូតគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនឹងស្ពាន់ធរគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2វិញនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើយើងអាចវែកញែកឃើញនៅលក្ខណៈវិសេស3យ៉ាងតាក់ទងនឹងលោកសន្និវាសដែលមានផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីលក្ខណៈពិសេសទី1ស្ថិតនៅលើចំណុចត្រង់ថាផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីជាភពសម្រាប់កូនព្រះរស់នៅយ៉ាងសប្បាយអកាជនិតទន្ទឹមគ្នានោះសាតាំងរួមទាំងហោរាខ្លែងខ្លាយរបស់វានិងមនុស្សដែលព្រមប្រគល់ខ្លួនប្រគល់ប្រាណឲ្យសាតាំងនិងបរិវាររបស់វាដឹកនាំគឺអ្នកទាំងនោះត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបឹងភ្លើងរងទុក្ខអកាជនិតដែរដូច្នេះក្នុងរាជអកាជនិតមានពិភព2បំពេញកិច្ចប្រតិបត្តិការរៀងខ្លួនគឺផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីដែលបំពេញតួនាទីជាកន្លែងសម្រាប់រាជរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់រស់នៅដោយសុខសាន្តអកាជនិតតរៀងទៅចំណែកឯបឹងភ្លើងក៏បំពេញតួនាទីបម្រើដល់អ្នកបាត់បង់ពីព្រោះគេត្រូវរស់នៅទីនោះរងទុក្ខខ្លោចផ្សាអកាជនិតដែរលក្ខណៈពិសេសទី2បឹងភ្លើងត្រូវឆេះអកាជនិតអ្នកដែលត្រូវរស់នៅក្នុងបឹងភ្លើងគឺជាអ្នកស្លាប់ទី2ហើយក៏គ្មានការរស់ឡើងវិញនៅលើកទី3ដែរបុគ្គលណាដែលត្រូវទទួលរងទុក្ខក្នុងបឹងភ្លើងគឺអ្នកនោះត្រូវរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់អត់មានទីសង្ឃឹមថានឹងបានជួបព្រះអង្គវិញទាល់តែសោះឡើយហេតុការនោះគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យភ័យតក់ស្លុតជាទីបំផុតចំពោះមនុស្សទាំងឡាយណាដែលគ្មានវត្តមានរបស់ព្រះគង់ជាមួយលក្ខណៈពិសេសទី3នៅក្នុងពិភពនៃផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីអំពើបាបឬក៏ស្រមោលនៃអំពើបាបមិនមាននៅកន្លែងផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីទៀតទេដូច្នេះដោយសារគ្មានអំពើបាបមនុស្សសម័យនោះគឺរស់នៅដោយអត់មានការភ័យខ្លាចដោយជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះជាម្ចាស់ហើយមិនចេះពោលពាក្យភូតភរមិនចេះសម្លាប់គ្នាហើយជាកន្លែងសម្រាកដ៏ស្កប់ស្កល់ទាំងរូបកាយហើយនិងព្រលឹងនៅទីនោះគ្មានអំពើបាបចូលមករំខានជាយីដល់ផែនដីថ្មីនិងផ្ទៃមេឃថ្មីតទៅសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់បិទទ្វារអំពើបាបរួចហើយចាក់គន្លឹះយ៉ាងជាប់មិនឲ្យអំពើបាបមានលទ្ធភាពអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងទីនោះបានតែម្ដងឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីទិដ្ឋភាពទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់មហេសីរបស់ព្រះគ្រីស្ទបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងគឺទ្រង់ទ្រាយនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាស្ថានមួយដែលប្រកបទៅដោយមង្គលគ្រប់ប្រការនៅទីនោះគឺជាទីបរិសុទ្ធជាទីស្រឡាញ់និងជាទីសប្បាយរីករាយយ៉ាងស្មោះសរសម្ដីពួកអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនោះពោលឡើងប្រកបដោយគុណនិងការទុកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកភាពវិសេសវិសាលនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមពិបាកនឹងរកភាសាមនុស្សជាតិមកបញ្ជាក់ឲ្យត្រូវនឹងហេតុការណ៍ពិតដូច្នេះហើយទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីគឺជាទីសង្ឃឹមញញឹមទុករបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបទោះបើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងត្រូវធ្វើដំណើរយ៉ាងនឿយហត់ក្នុងមួយជីវិតដែលយើងត្រូវរស់នៅលើផែនដីបណ្ដោះអាសន្ននេះក៏ដោយទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីឃើញមានជារូបរាងឡើងបន្ទាប់ពីរាជ 1,000 ឆ្នាំឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលពួកបរិសុទ្ធមើលឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីពេលនោះហើយជាកិច្ចចាប់ដើមកបអស់កាលជានិច្ចរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងលើលោកសន្និវាសថ្មីដែលនៅក្នុងនោះមានផ្ទៃមេឃថ្មីហើយនឹងផែនដីថ្មីផងដែរម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ2ថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាមុននឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើកឲ្យពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមើលឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីគឺត្រង់ចាំបាច់ ត្រូវបង្ក្រាបពួកអាសោចថ្មិលអិតសាសនាជាពួកធ្វើសកម្មភាពលើពិភពលោកចាស់និងផ្ទៃមេចាស់ឲ្យអស់ជាមុនសិនសេចក្តីទុកលំបាកនៅផែនដីបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវឈានដល់ទីបញ្ចប់មួយទើបរាជអង្ការជានិច្ចចាប់ដើមមានជាបន្តទៅទៀតលើពីនោះទៅទៀតទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីទទួលបានភាពសុខសាន្តតាំងពីគ្រាអង្ការជានិច្ចរហូតដល់គ្រាអង្ការជានិច្ចចំណែកឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់ទើបនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងរាជ1000ឆ្នាំរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់សព្វថ្ងៃមិនបាត់បង់ទៅណាទីគ្រាន់តែរងនឹងការផ្លាស់ប្រែឲ្យត្រូវនឹងលក្ខណៈជារាជអង្ការជានិច្ចទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់គ្រប់គ្រងដោយសាររាជសុចរិតចំណែកឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់មានការបះបោរទោះបីជានៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំក៏មានការបះបោរដែរចំណែកឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមិនដែលមានស្រមោលនៃអំពើបាបចូលទៅលងនៅទីនោះសោះតែម្ដងគឺប្រៀបដូចជាអាណាចក្រមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយមហាក្សត្រមួយអង្គគឺទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចោះមកពីស្ថានសួគ៌មានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះហេតុនេះគ្មានស្រមោលនៃសក្តិឈឺចាប់ក៏គ្មានស្រមោលនៃភាពវេទនាណាកើតឡើងនៅទីនោះឡើយដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានបាបទីសបានពោលថាអ្នកណាដែលយកប្រពន្ធនោះឈ្មោះថាជាប្តីហើយឯពួកមិត្តសម្លាញ់ដែលឈរស្ដាប់គាត់កំពុងដែលរៀបការនោះក៏មានសក្តិអំណរអឡើងដោយសារសម្លេងប្តីគឺយ៉ាងនោះឯងដែលសក្តិអំណររបស់ខ្ញុំបានពោពេញហើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ39ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺជាលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ក្រុមជំនុំដែលជាមហេសីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្រុមជំនុំមានគេហដ្ឋានពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនមានលេខផ្ទះមានលេខផ្លូវមានលេខសង្កាត់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទិសដៅចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះក្រុមជំនុំត្រូវតម្រង់ចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីតើរូបភាពនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមានទ្រង់ទ្រាយបែបណាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21នេះបានធ្វើការពណ៌នាយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងជ្រាបនៅស្ថានភាពនឹងទ្រង់ទ្រាយពិតប្រាកដនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីឬនគរស្ថានសួគ៌ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ9ក្នុងទេវតាទាំង7មានទេវតាមួយដែលកាន់ចានកន្ទោងដល់ពេញដោយសេចក្តីវេទនាទាំង7ក្រោយបង្អស់ទេវតានោះបានមកនិយាយនឹងខ្ញុំថាចូលមកឯនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញប្រពន្ធថ្មោងថ្មីជាភរិយារបស់កូនជាមសេចក្តីពិពណ៌នាពិស្ដាលមមឲ្យយើងយល់បានស្ដីអំពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមានរៀបរាប់ចាប់ពីខ9រហូតដល់ខ21កន្លងមកយើងបានជួបប្រទះម្ដងរួចទៅហើយនៅទិដ្ឋភាពផ្លូវចិត្តនិងទិដ្ឋភាពផ្លូវវិញ្ញាណនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីឬក៏នគរស្ថានសួគ៌ពេលនេះយើងមើលឃើញអំពីរូបភាពនិងទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងច្បាស់ស្ដីអំពីនគរស្ថានសួគ៌យើងគួរតែធ្វើការពិចារណាបានម៉ត់ចត់មុននឹងយើងធ្វើការពិចារណាអំពីស្ថានភាពទ្រង់ទ្រាយនៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌យើងត្រូវធ្វើការពិចារណាពីទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងនោះហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុងនោះតែម្ដងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមជំនុំចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីត្រូវជាមហេសីរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគ្មានមនុស្សនៅទេនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅយ៉ាងកកកឯប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីក៏មានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ3ដល់ខ6ហើយនិងខ9បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានភិនភាកដូចនៅក្នុងខ8បានសម្ដែងគឺជាបុគ្គលដែលគ្មានសិទ្ធអាចចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីបានជាដាច់ខាតប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាមហេសីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឬជាក្រុមជំនុំរីឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីក្រុងសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដូច្នេះហើយទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនិងមហេសីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវមកពិចារណាជាមួយគ្នាតែម្ដងទើបធ្វើឲ្យយើងឃើញអំពីភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះគឺជាបទពិពណ៌នាស្ដីអំពីសោភ័ណភាពហើយសោភ័ណភាពនោះគឺជាសក្ខីភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងតម្លៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ប្រទានមកដល់ក្រុមជំនុំដែលជាមហេសីរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ10 នោះទេវតាក៏នាំយកវិញ្ញាណខ្ញុំទៅលើភ្នំធំហើយខ្ពស់បង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញទីក្រុងបរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមដែលកំពុងតែចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានសោភ័ណភាពយ៉ាងល្អគ្មានទីក្រុងណាមួយនៅលើលោកនេះមានលក្ខណៈឲ្យដូចទីក្រុងនោះឡើយទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺជាទីក្រុងដែលជាយុត្តចុះមកពីស្ថានសួគ៌ទីក្រុងនេះមានដើមកំណើតចេញពីស្ថានសួគ៌ហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាអ្នកដែលកសាងទីក្រុងនោះដោយព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ទោះបីជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីក្រុងយកចេញពីស្ថានសួគ៌មកពិតមែនតែព្រះអង្គមិនយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនោះមកដាក់ដណ្ដប់នៅលើផែនដីថ្មីត្រង់កន្លែងណាមួយឡើយទីក្រុងនៅផែនដីមិនត្រូវលើកយកទៅស្ថានសួគ៌រីឯទីក្រុងរបស់ស្ថានសួគ៌ក៏មិនត្រូវលើកយកមកសង់នៅលើផែនដីដែរចុះបើទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមិនស្ថិតនៅលើផែនដីតើទីក្រុងនោះគឺស្ថិតនៅកន្លែងណាវិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងថាព្រះអង្គសម្រុតទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចេញពីស្ថានសួគ៌មកនៅកន្លែងណាមួយឆ្ងាយល្មមពីផែនដីឯចម្ងាយចំនួនប៉ុន្មានចន្លោះពីផែនដីថ្មីនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីអាចដឹងបានត្រឹមតែក្នុងការសន្និដ្ឋានមួយតែប៉ុណ្ណោះឯងការសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺស្ដីអំពីការសម្រុតទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌តែมันមកដល់ផែនដីធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងពួងប្រកាន់ទស្សនៈជ្រុលនិយមពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាក្រុមដែលប្រកាន់ទស្សនៈជ្រុលនិយមមួយហៅថាក្រុមអប៊ីយូនីសគឺជាក្រុមខុសឆ្គងក្នុងក្រុមជំនុំដំបូងបង្អស់គេប្រកាន់ថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់ដែលនៅលើផែនដីនេះឯងគេយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាបំប្រែទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់សប្តាហ៍នេះឲ្យទៅជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីការដែលប្រកាន់ទស្សនៈជ្រុលនិយមបែបនេះខ្វះមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ពីក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយទៀតគឺការប្រកាន់យកទស្សនៈរបស់ពួកចលនាញៀននិយមដោយពួកនេះប្រកាន់ទស្សនៈស្ដីអំពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនេះដែរគឺគេយល់ថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺជាស្ថានសួគ៌សម្រាប់តែបក្សគេតែប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងចំណោមពួកចលនាញៀននិយមទាំងនោះមានក្រុមខុសឆ្គងសពថ្ងៃនេះគេប្រកាន់ថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺជាទីក្រុងណាមួយដែលគេបង្កើតឲ្យមានឡើងនៅលើផែនដីនេះតាមតែការឧបកិច្ចរបស់ពួកគេចំណែកឯចលនាញៀននិយមដែលប្រកាន់ទស្សនៈតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បែបលក្ខណៈសេរីនិយមវិញគឺគេប្រកាន់ថាបើមនុស្សយើងខំប្រព្រឹត្តល្អបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់នោះយើងនឹងអាចបង្កើតឲ្យមានទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមួយនៅលើផែនដីយើងសពថ្ងៃនេះក្រុមនេះគឺមិនយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបញ្ជាក់ថាគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលកំពុងតែចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះនោះទេគឺព្រះបន្ទូលឃ្លានេះបញ្ជាក់នៅហេតុការណ៍ពីរយ៉ាងយ៉ាងច្បាស់លាស់អត់មានការមន្ទិលសង្ស័យទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយគឺហេតុការណ៍ទី1ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីក្រុងដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះហើយហេតុការណ៍ទី2ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដដែលនេះมันស្ថិតនៅត្រង់កន្លែងណានៅលើផែនដីថ្មីនោះឡើយបើតាមការឆ្លោះបញ្ចាំងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺស្ថិតនៅលើលំហអាកាសការសន្និដ្ឋានបែបនេះបង្កើតឲ្យមានសំណួរសួរឡើងថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទុកឲ្យទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលអាកាសដូច្នេះដំណើរនេះយើងអត់ចាំបាច់សួរបែបនេះនោះទេសូម្បីតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សនៅក្នុងលោកអាចសង់ទីក្រុងសញ្ចតមួយដែលនៅអណ្ដែតនៅលើលំហអាកាសដើម្បីឲ្យយានអវកាសអាចទៅចុះចតនៅទីនោះបានដូច្នេះបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផែនដីថ្មីត្រូវជាផ្កាយរណបមួយរបស់ភពផែនដីថ្មីហៅថាជាពិភពទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីថាជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់អ្វីៗសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងពិភពទីមេថ្មីនិងផែនដីថ្មីលោកសន្និវាសត្រូវវិលជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនោះឯងព្រះជាម្ចាស់គង់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីឯសេនាធិការរបស់ទ្រង់គឺគ្រប់គ្រងលោកសន្និវាសថ្មីក៏ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនោះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកសន្និវាសថ្មីជាលោកសន្និវាសដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺជាភពមួយដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងកបៈអកាលជនិចរបស់ផងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ11ទាំងមានសិរីល្អនៃព្រះហើយពន្លឺរស្មីរបស់ទីក្រុងនោះក៏ដូចជាត្បូងមានតម្លៃថ្លៃពិសេសគឺដូចជាត្បូងមនីចោតហើយថ្លាដូចកែវចរណៃស្ដីអំពីហេតុការណ៍ដូចបញ្ជាក់នៅក្នុងខខាងលើ សាវកប៉ុលគាត់ទូលមានដល់អ្នកជឿថាក៏ដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សេរីល្អនៃព្រះផងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ2ទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាការបើកសម្ដែងឲ្យយល់អំពីអាចកំបាំងផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងបាលមានានីរបស់មនុស្សលោកដរាបណាមានអំពើបាបរស់នៅលើលោកនេះមនុស្សលោកទោះបីជាជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយក៏ដោយក៏មិនអាចលាតត្រដាងឲ្យឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានភ្លឺច្បាស់លាស់ទាំងស្រុងនោះណាដំណើរនេះគឺមានការរៀបរាប់ជាអាចដូចជាគ្រាសាអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់ទីរហោស្ថានដែរទោះបីជាព្រះដឹកនាំគេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិរិយាបះបោកិរិយាមិនជឿសម្ដែងច្បាស់ជាងសេរីល្អរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមជនជាតិនេះដូច្នេះបានជាសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងចេញមកដើម្បីធ្វើកិច្ចជំនុំជម្រះដល់ពួកគេសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ញ៉ាំងឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សមានបាបជួបនឹងការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងផ្ទុយទៅវិញទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមនុស្សលោកដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានសម្អាតដោយព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់អាចមើលឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុការណ៍នោះគឺអាចកើតមានទៅបានដោយសារសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្របដណ្ដប់លើរូបបុគ្គលម្នាក់ៗដែលត្រូវជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមានហេតុការណ៍2យ៉ាងដែលញ៉ាំងឲ្យមនុស្សលោករស់នៅសម័យនោះអាចមើលឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពេញភ្នែកហេតុការណ៍ទី1ស្ថិតនៅលើវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីបំពេញតួនាទីជាប្រភពនៃសេរីល្អសម្រាប់បំភ្លឺលោកសន្តិវិសម័យនោះព្រះពរគ្រប់បែបយ៉ាងហូរចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីស្រោចស្រពទៅលើលោកសន្តិវិថ្មីហេតុការណ៍ទី2សេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងចាំងជានិច្ចទោះបីមានពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គរស់នៅទីនោះក៏ដោយនៅក្នុងពិភពលោកចាស់អំពើបាបរបស់មនុស្សលោកបាំងមិនឲ្យភ្នែកមនុស្សមើលឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះទុយទៅវិញនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមានរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារាជរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានទិញដោយព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវរស់នៅទីនោះដែររាជរបស់ព្រះរស់នៅជាមួយនឹងព្រះថែមទាំងរស់នៅក្នុងសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងការរស់នៅសម្រាប់ជាទីថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាគោលដៅធំបង្អស់នៃជីវិតរបស់កូនព្រះគ្រប់គ្រប់រូបព្រះជាម្ចាស់រៀបចំទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីសម្រាប់ធ្វើជាលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមជំនុំហើយក្រុមជំនុំដែលជាកូនរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក2ខ10សម្ដែងពីដំណើរនេះថាត្បិតឯព្រះដែលគ្រប់របស់ទាំងអស់សម្រាប់ទ្រង់ហើយដោយសារទ្រង់កាលទ្រង់ចង់នាំកូនជាច្រើនមកក្នុងសេរីល្អនោះគួរគប្បីឲ្យទ្រង់បានធ្វើឲ្យមេនៃសេចក្តីសង្គ្រោះគេបានគ្រប់លក្ខដោយរងទុក្ខលំបាកពាក្យថាពន្លឺនៅក្នុងភាសាក្រិកគេហៅថា Puste ដែលប្រែថាប្រភពពន្លឺទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីគឺជាប្រភពពន្លឺឯប្រភពពន្លឺនោះទៀតសោតក៏មិនមែនកើតឡើងដោយសារការទទួលពន្លឺដូចជាប្រច័ន្ទទទួលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យរួចហើយបញ្ចាំងពន្លឺមកលើផែនដីឬក៏ដូចជាកម្លាំងភ្លើងឆេះដូចជាព្រះអាទិត្យបញ្ចេញរស្មីមកលើផែនដីដែលកំពុងតែមានសព្វថ្ងៃនេះក៏ទេដែរគឺទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាប្រភពនៃពន្លឺពីព្រោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅទីនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពន្យល់ពីដំណើរនេះដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក9ខ5ដែលបញ្ជាក់ថាកាលខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងលោកីយ៍នៅឡើយនោះខ្ញុំជាពន្លឺនៃលោកីយ៍ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាទូពន្លឺនោះតែម្ដងលើពីនោះទៅទៀតទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមានលក្ខណៈដូចជាត្បូងមានតម្លៃឯត្បូងមានតម្លៃនោះទៀតសោតបើយើងដេញរកតាមឫសគល់នៃពាក្យត្បូងទាំងនោះយើងឃើញថាត្បូងទាំងនោះមានលក្ខណៈដូចពេជ្រដែលមនុស្សយើងប្រើប្រាស់សប្ដាហ៍ទីក្រុងនោះមានពន្លឺភ្លឺចាំងផ្លេកផ្លេកដូចជាពន្លឺពេជ្រមនុស្សយើងពិបាកយល់អំពីធាតុពិតនៃពន្លឺភ្លឺដែលចាំងផ្លេកផ្លេកនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនោះណាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក1ខ22បានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមានពន្លឺភ្លឺដូចកែវចរណៃទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាត្បូងដ៏មានតម្លៃដាំដោយគ្រឿងធ្វើពីមាសសុទ្ធដូច្នេះទីក្រុងនេះជាចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យរវាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលជាអនាគតមហាសីរបស់ទ្រង់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរៀបអភិសេកជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលជាមហាសីរបស់ព្រះអង្គគឺទ្រង់យកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅតាំងទីលំនៅជាចន្ទ្រៃនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីខ្លោងទ្វារនៃទីក្រុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ12និងខ13 ក្រុងនោះមានកំផែងធំហើយខ្ពស់មានទ្វារ12ឯត្រង់ទ្វារទាំងនោះមានទេវតា12ហើយមានឈ្មោះឆ្លាក់ទុកដែលជាឈ្មោះរបស់ពូជអម្បូជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង12នៅទិសខាងកើតមានទ្វារ3ខាងជើងមានទ្វារ3ខាងត្បូងមានទ្វារ3ហើយខាងលិចមានទ្វារ3ដែរទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីបំពាក់ដោយទ្វារទាំងអស់ចំនួន12ជ្រុងនីមួយៗនៃទីក្រុងមានទ្វារចំនួន3ទ្វារនីមួយៗមានឆ្លាក់ឈ្មោះត្រកូលមួយនៃកុលសម្ព័ន្ធរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដំណើរនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញអំពីគ្រាដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបោះជំរំនៅជុំវិញរោងឧបោសថពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានគឺកុលសម្ព័ន្ធលេវីដែលជាពួកសង្ឃត្រូវបោះជំនុំនៅក្នុងទីបរិវេណរោងឧបោសថទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីប្រៀបឧបមាដូចជារោងឧបោសថដែរត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គង់កណ្ដាលចំណោមរាជរបស់ទ្រង់មហេសីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបំពេញតួនាទីជាសង្ឃបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនោះនៅទីនោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដូចជាសង្ឃលេវីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនារោងឧបោសថនៅលើផែនដីដែរនៅក្នុងកបៈអកាជានិច្ចអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបែរមុខឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីបាត់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅទីនោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅលើផែនដីថ្មីនៅសម័យនោះទទួលអភ័យឯកសិទ្ធិស្មើគ្នានឹងអ្នករស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនោះដែរទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជារោងឧបោសថថ្មីសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្នុងកបៈអកាជានិចពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីបន្ទាប់ពីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ចាប់សពគ្រប់ហើយគេនាំគ្នាធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់ដែលជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅលើផែនដីនេះវិញសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនោះទេចំណែកឯពួកសង្ឃដែលត្រូវបម្រើនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺជាពួកជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់មានលក្ខណៈដូចព្រះគម្ពីរបទចម្រៀងសាឡូមោនចំពុក8ខ5ដែលសម្ដែងថាតើនាងណានោះដែលឡើងមកពីទីរហោស្ថានកំពុងផ្អែកលើអ្នកស្ងួនសម្លាញ់របស់នាងដូច្នេះអញបានបណ្ដាលឲ្យឯងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្រោមដើមសារីជាទីដែលម្ដាយឯងបានឈឺនឹងសម្រាលជាទីដែលអ្នកឈឺនឹងសម្រាលបានបង្កើតឯងមកអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាមហាសិស្សរបស់ទ្រង់ឬក៏ជាក្រុមជំនុំដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែរស់នៅលើពិភពលោកនេះចំណែកឯសាសន៍អ៊ីស្រាអែលវិញគេត្រូវធ្វើដំណើរឡើងទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីកុលសម្ព័ន្ធអ៊ីស្រាអែល3ក្រុមត្រូវអង្គុយតាមជ្រុងនីមួយៗនៃជ្រុងទាំង4ជុំវិញរោងឧបោសថបន្ទាប់ពីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ចាប់សពគ្រប់ហើយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវនាំគ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់ដែលស្ថិតនៅលើផែនដីចំណែកឯមហាសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់គឺត្រូវរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនោះឯងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True Dubai Bo Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ